أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله حمدا حمدا وشكرا له شكرا شكرا. اللهم صل على محمد في الأولين، اللهم صل على محمد في الآخرين، اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Hürmetli Müslüman bağırlar, Kur'an her Müslüman adamın tıkkana etin ki istesin evin olu ve tiktimizdir. Her sabahımıza tohta bitirmiş. Yani sol Kur'an'ın işkandayı onun bizim aldığımızda etkisi kazırdı kündeydi Müslümanlardan arasındağı kazırdı kündeydi Müslümanlardan arasındağı kadın hasiyeti tıkkana onun etimdik dağısında немесе әдемі оқылып дұрыс оқылуында ғана кетіп бара жатқан сияқты. Ал оның мағынасының біздің өмірімізге тиісті орны қалмай бара жатыр. Яғни біздің оқылып жатқан, естіп жатқан құрандарымыз көкейімізде әшейін әуен ретінде қалды. Ал сол әуен біздің өмірімізге амалға аспай жатыр. Біздің амалымызға ешқандай да әсері болмай жатыр. Сол үшін мен осы сабақтарымызды кішкентай құранды өте қарапайым тілде түсіндіруге біздің өмірімізге қай түсінде әсер қолданамыз. Енді бүгінгі сабағымызда келесі өткендегі сабағымыз Катерин суретінің жалғасы. Біз өткенде Катерин суретіне бастағанымызда Қорқыт суретіне ғана тоқтап өткенбіз. Оның бірнеше терминдерге тоқтадық, оның ішінде катер деген қандай термин, және оны қай орында пайдаланамыз, екінші орында мұмин мұсылман деген қандай болады деген сияқты терминдерге ғана тоқталды. Және кәпір дегеннің түрлерін айтып қанша түрі болады, оны қысқаша айтқанда кәпірдің екі түрі болады. Біреуі біреу құдайға сенетін кәпір, екіншісі құдайға сенбейтін кәпір. Кәпір деген сөздің мағынасы бекітуші, жасырушы, немесе сенбеуші деген адамның бастамасы болып келеді екен. Сол үшін құдайға сенбейтін кәпір атеист болады, ал құдайға сенетін кәпірлер көп құдайшыл адамдар екен. Олар исламның бөлек адамдардың барлығын, көп құдайшылдардың барлығын мүшрик дейміз, немесе көп құдайшыл дейміз, соларды бәрі кәпір қатарына кіргіземіз. Сондықтан кәпір деген термин әлі күнге шейін қолдануы тиіс, және ол түсіп қалуға ақысы жоқ. Кейбір ағайындарымыздан біз кәпір деген терминді қолданбаймыз, оны бәлкі ғайри дін, өзге дін егесі деп қолданайық дейміз. Ол жаңадан шығарған термин, бәлкі алла тағала құран кәрімде кәпір деп айтқан екен, бұл алланың қолданған терминін біз тілде өзгерте алмаймыз, және бұл қатты доғау сөз емес, өзгертетін дейміз. Және бір адамды масқаралайтындай бір оның қазіргі дәрежеде алғанда үлкен жаман бір нәрсені айтпай, бәлкі кәпір дегеніміз термин сөз ғана. Ол термин сөздің мағынасы исламға сенбеуші дегенді аңғартады екен ғана болды. Яғни исламға сенбейтін, мұсылман емес деген сөзді білдіреді екен деді. Ал кәпірдің тағы бір түрі бар екен, ол мұнафик, ол да құдайға сенетіндердің тағы бір түрі. Бірақ ол тіліменен, амалымен сенгенмен де жүрегімен сенбейтін адам екен. Енді Алла тағала оларды да жазаларын өздері белгілеп, жазаларын өздерінде құлықты жақсы, жамандықты жамандайды. Бүгінгі сүренің жалғасы Кафирун сүресі. Алла тағала бұл сүрені түсіргенменен де, Меккеде түсіргенменен кейін Мадинаға келе бере бұл сүренің мағыналай бұйрықтарын өзгертуге басқа аяттар түсірген. Сондықтан бұл сүре мағыналай кейбір бұйрықтары өмірде де амал дәптерінен алынған. Бәлки мұның тек қана түсінікті бір сөздері ғана қалған екен. Біздегі бұйрықтар емес, бәлки бір кішкентай ұғым түсініктері ғана қалды. Сол түсініктерге кішкентай тоқталып өтсек, Алла тағала былай дейді: Аузу биллахи минашайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Қул я айюхал кафирун. Ей Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, айт. Ей кәпірлер. Ла а'буду ма та'будун. Сендер құлшылық қылатын нәрсеге мен құлшылық қылмаймын. Уала ла а'буду ма та'буду уала антум а'будуна ма а'буду. Және сіздер де менің құлшылық қылатыныма құлшылық етпейсіздер. Деп тағы да айта отырсам. Және мен де сіздер құлшылық етпейтінге, сіздер құлшылық ететін құлшылық етпейін. Және қайталап айтайын, сіздер де мен құлшылық еткенге ақысын беріп, тиесілі құлшылық ете алмайсыздар. Сіздердің діндеріңіз өздеріңізге, менің дінім өзіме деген мен. Бұл аятта неше түрлі қызық мағыналарға ие болады. Оған осы сүренің мәніне кішкентай терең ашу үшін бұл сүренің қай уақытта түскеніне, қандай жағдайда түскеніне кішкентай тоқталайық. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы діннің жайылуына көп іс-әрекет етіп Алла жемісін беріп жатқаннан кейін сол жердегі сол баяғы 7-ші ғасырдағы мүшриктер Аллаға сенбейтін кәпірлер жиналып алып пайғамбарға барайық, оған айтайық, ақыры біздің ақшамызға басқамызға көнбей жатып дін болу керек, дін істеп жатырмыз десе, онда сол енді кәпірлердің тағы бір айласы, бұдан бұрын бірнеше айлалар өткен да, біреуі ол пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямды ақшалай сатып алды, оған көнбеді, саған ақша керек үшін істеп жатқан шығарсың деді ме, жоқ болғаннан кейін жарайды оған көнбедім, енді ондай болатын болса сен ауру болсаң оны емдетейін, патшалық керек болса оны берейік дегендей болды, бірақ пайғамбарымыз көнбегеннен кейін ондай болса жарайды деп тағы да бір делегация келіп айтты. Біраз уақыт, бір жартылай жыл бөлейік, жылдың бір жылын сіздің дініңізге құлшылық етейік, келесі жыл біздің дінге құлшылық етейік. Біздің тілде қазіргі заманда айтқанда өте демократично. Демократия рахат, жартысы бір жыл сізге, бір жыл бізге, бәріміз жаңағыдегі құлшылық етіп жүру керек болса, ата бабамыздың бір жыл жаңағы сенің алып келген ислам дінің деп ол кәпірлер сөйтіп шарт қояды. Олай қараған адамға мәселе мүмкін кәпірлерге шығар, бұл өте қарапайым пікір шығар. Дегенмен пайғамбарымыз бұл жерде бірнеше исламдағы болжымай нүктелерді айтып кетті. Болмасын, мен сіздер құлшылық ететін нәрсеге құлшылық етпеймін деген, одан бұрын болса ей кәпірлер деуі, енді оны өткен сабақта түсіндіріп өткенмен, мүшрик болса кәпір деп айтпады, ей мүшриктер деп айтпады, бәлкі ей кәпірлер деді. Неғып мүшриктер деп айтпады десе, өйткені бұл жерде олар Аллаға теріс қосайтын тірлік айтып тұр ғой. Енді бір жыл сен теріс келтір Аллаға, бір жыл біз Құдайға табынайық жақсы жүрейік дегендей қылып отыр ғой. Енді бұл бәлки бұл Аллаға теріс қосу емес, бәлкі одан да үлкен тірлік, Алланың теріс бұруы кәпірлік екен да. Негізі кәпірлік Аллаға теріс қосудың да үлкен нәрсе, өйткені қамтуы да, себебі кәпір деген сөздің ішіне мүшрик кіріп кетеді екен. Әрбір мүшрик кәпір бола алады да, әрбір кәпір мүшрик бола алмайды. Түсінікті ғой? Сол кісідегі кәпір деп айтуы содан, ей кәпірлер деуі, яғни сіздер бұл тірліктеріңіздің кәпірдің сөзін айтып жатсыз, мүшрик емес, кәпірдің сөзін. Неге десе, оны екі түрлі нүктемен айтайын. Бірінші нүкте, Әна ла ағбудун ма тағбудун, мен сіздер құлшылық етемін мүшриктерге, нәрсеге мен құлшылық етемін. Яғни құлшылық ету деген сөзді түсіндірмекші, құлшылық ету деген сөзді құл болу деген, бүкіл бұйрықты орындау, құл болу, бүкіл бұйрықты орындау. Яғни бір нәрсенің өзі мен осы бір затқа құлмын деген сөз, соны өзіне тәңір түсу, Құдай болып есептеу. Ал біздің дінде не дедік? Алладан өзге тәңір жоқ. Енді егер сол сөзіңізден қайтсаңыз, онда сіз діннен қайтқан боласыз. Дұрыс па? Сіз Аллаға тек серік қоспай, бәлкі діннен шығасыз мүлдем. Сол үшін бұл серік қосу емес, кәпірлік болады. Сол үшін айтпақшы болған пайғамбарымыз, менің алдымдағы принциптерім бар. Бес принцип бар исламның, ең бірінші иманды. Сол үлкен принциптен аттап өте алмаймын. Өйткені Алладан өзге тәңірі жоқ деп қойдым. Мен енді ең аз дегенде бір құдай емес, ең аз дегенде екі құдайға құлшылық ете алмаймын. Мен тек бір құдайға құлшылық етемін, Аллаға. Енді Алланың жанында тағы біреу бар деп айта алмаймын. Сіздер ол бірнешеуін айтасыздар дейді, олар да көп болған құдай да. Ең үлкені әл илах, ең үлкені бір тәңірі екен, одан кейін бастай береді. Жаңағыдай періштелер, ұрғашы құдай, ерке құдай, бір нәрсе құдай, андай құдай, мұндай құдай деп кете берді екен. Сондықтан енді бірнеше құдайдың түрлері көп, оларды атта қойып қойған, оларды құранда жаңа келтіреді ғой, Кубан құдайдың ең үлкені Кубан екен олардың аты бойынша. Одан кейінгілері де болады, жаңағыдай Насыр, Яғуз, Яғуз деген сияқты. олардың тарихтары әртүрлі келеді, ол жерде тоқталатындай уақыт қалмай жатыр. келесі құда қаласа, ол әр дихранның бірнеше жолдарында әңгі өтеді бұл сабақ. Содан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның айтуындағы бұл мағынасы, мен, яғни осы сөзді, осы принципті, осы сөзді исламдағы үлкен қағиданы айттым екен, Алладан өзге құдай жоқ деген екен. Ондай болса, сіздер құлшылық еткен нәрсе, яғни сіздер мен мына затқа құл болдым деген нәрсе болса құл бола алмаймын деген. Және де бұл тек бір жағы емес екен да проблеманы. Бұл проблема болмайды деген ғой пайғамбарымыз. Екінші бір проблема, екінші бір ұшы тағы да. Уәлә әнтум әбидуна ма ағуд. Және сіздер де мен құлшылық етемін, құлшылық ете алмайсыздар. Неге десе? Өйткені, көп құдайға сене тұрып, мен Аллаға да қосылып сендім десе, Алла тағалаға сенуге болмайды екен деген сөзді. Бұл да діннің принципі да. Мәселен, кейбір кезде кейбіреулер біздің айтады ғой. Құранда айтылғаны бойынша Алла тағала осы діндегі көптеген принциптердің бірі осы принципке. Мәселен, көп құдайшылдық. Бір адамдар Аллаға сенемін дейді екен да, жанды тағы бір серіктерді қосады. Мәселен, періштелер Алланың жанындағы жеткізіп беруші нәрсе ғой дейді. Дұрыс па? Періштелер жеткізіп бере беретін болса, ондай болатын болса, жаңағыдай біз сол періштелерге бірінші өзіміздің ниетімізді айтайық, сонда Алла тағала сол періштелерден есте береді. Немесе тағы бір сөзі, әулиелер, біз әулиелерге өзіміздің жүрегіміздегі ниетімізді айтайық, ал әулиелер Аллаға жеткізеді дейді, әулиеге Құдайдың кейбір ақылдарын береді. Құдайдың бірнеше сипаттары бар, керек болған нәрселері бар. Құдай бірінші орында Алла болу үшін, Тәңір болу үшін, Құдай деген ақылға ие болу үшін, біріншіден ол бізді жоқтан бар қылып жарату керек. Екіншіден ол жалғыз болу керек. Үшіншіден тек қана жалғыз болу емес, бәлкі ол заттың серігі болмайтын, ол заттың теңдесі болмау керек. Өйткені ол заттың теңі болып қалса, бұл дүние болып қалады. Мәселен, бір ауылда екі бірдей әкім бола алмайды ғой. Екі бірдей әкім болса, ауылды екіге бөліп алады. Сол сияқты бір әлемде, бір тіршілікте екі бірдей құдай бола алмайды. Сол үшін құдайдың принциптері, біздің ақылдағы тіпті, құдай болу үшін керек болған нәрселерге бұл сай келмейді. Сол үшін айтқан, сіздер мына пікірлеріңізбен, яғни біз көп құдайға табынамыз деген нәрсеңізбен менің құлшылық еткен нәрсеме құлшылық ете алмайсыздар деген. Түсінікті ғой, яғни сіздер тағы бір сөзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Алла тағала былай деген хадис құдси бұл. Егер менің пендем дейді Алла тағала айтады, егер менің пендем маған серік қосып бір ибадатты қылса, иә, тек қана мен үшін емес, тағы да пәленшелерге деп қосатын болса дейді Алла тағала, ондай болса мен өз, оларға бара жатқан нәрсе жетпейді, олар қабыл қыла алмайды да, қабыл қылу құдіретін егемес, бәлкі маған келген нәрсені қабыл қыламын да оларға беріп саламын, ал мен олардың құлшылығынан мұқтаж емеспін, ешқандай да қолымды бос қоямын деген. Түсінікті ма? Яғни біз мәселен басқа бір періштелерге, бір құттарға, бір сондай суреттерге деп арнап бір құлшылық етсек, олар қабыл болмайды екен. Егер біз соған қосып Аллаға деп қоссақ, онда қабыл болады, бірақ Алла жаңағыдай құттарға жеткізіп береді екен де, өзі үшін қабылдамайды. Ал қиямет қайым келгенде дейді Алла тағала, қиямет қайым келген кезде мен сізден сұраймын, жәндегі бұттарыңызды алдарыңызды алып келемін де Алла тағала, ал енді жәннат пен дозақтың ортасына қойып қоямын. Е жәннатқа кіргізсің, е дозаққа кіргізсің деген дейді жаңағыдай суреттерін. Істей ала ма, жоқ өздеріңмен бірге кіріп кете ма? Рас қой, бәлки Иса пайғамбардан да соншалықты сөз сұраған. Қалай десеңізші, Иса пайғамбардан сөз сұрауы. Құран-ы Кәрімде айтады, ей Иса дейді, сен де адамдарға айтқан, немесе анаң да адамдарға айтқан, бізге құлшылық етіңдер, Аллаға қосып, деп сен айттың ба дегендей қылады. Сонда Иса пайғамбарды Алла сөйлетеді, ей Аллахым,
Егер мен оны айтқанымда, сен білетін едің оны. Мен оны айтқан жоқпын. Яғни, сен айттың деп айтқан жоқсын ғой оны. Сондай деп айттың ба дегенде сұрақ қойып жатсын. Мен жауап беріп жатқаным, мен оларға айтпадым. Егер айтқанымда, саған ол мәлім болар, мен де кәпір болып кетерім деген дейді. Сол үшін мен олардың ол айтқан сөзіне Иса пайғамбардың өзі айтады, яғни орыстар, яғни орыстар демей ақ қой, христиандар. Христиан халқының ішінде осындай дінге деген сенім бар. Бір құдай ұлы дейді, дұрыс акет деп оған ат қояды, ал қалғандар оны балдары дейді, яғни сіз бір нәрсені қолдан жасқансыздан балаңыз деп айтып есептейді, бірақ соның жанында ана екеуі де жанына тең болып жүрсе, соның дәрежесіне көтеріп қояды да. Жаңдегі киелі рух және оның баласы деп қоя салады. Және сол үшін үш құдайша болып қалады олар. Хатай өздері біз бір құдайға сенеміз деп айтқанменен де олар бәрібір үш құдайға сенім болды. Және өзге осындай діндерде сондай. Сол үшін олар осындай алып келе жатқан доктринасыменен, осындай бір пікірлеріменен, яғни көп құдайшылдық пікірлеріменен жалғыз құдайшыл деп атала алмайды деген түсінікті ма? Сіздер мына пікірлеріңізбен менің құлшылығыма құлшылық ете алмайсыз деген содан да, сіздер мынау көп құдайшылдықпенен жалғыз құдайшыл деп атала алмайсыз деген. Және осы сөзді екі рет Алла тағаланың әмірімен. Ля абуду ма жаңағыдегі абаттым, сіздер құлшылық еткен нәрсеге құлшылық етпеймін. Уәлә әнтум әбидуна ма әбуд, және сіздер де мен құлшылық еткен нәрсе құлшылық ете алмайсыңдар. Қанша құлшылық Аллаға деп намаз оқысаңыз да, егер мына Аллаға тағы да мына пәленшелерге десеңіз болды, сол күннен бастап Алла қабыл қылмайды оны. Түсінікті ғой иә? Құран кәрімде тағы бір жерде айтады, кейбіреулер өзінің бабаларын да қосады дейді Алланың жанына. Сол қосу туралы айтқанда пайғамбарымыз айтады, әуелі сен, Аллаға айтады, әуелі Құдай және сен деп айтуға болмайды. Әуелі Құдай сонан кейін сен деп айтуға болады. Мәселен, бір адам жәрдем берді ме бір тірлігімізде, иә? Жұрттар жәрдем бере алмай жатқан жерден құтқарып, бір қандай бір жақсылық жасаса, әуелі Құдай ғой, сонан кейін сен жасады жақсылық десе дұрыс екен. Ал егер сонан кейін демей, әуелі Құдай және сен десең, Аллаға тек қосқан болады екен. Түсінікті ғой иә? Сол үшін өте қиын нәрсе Аллаға тек қосып қою деген, ол тілден қағыну да. Енді мәселен пайғамбарымыз айтқан ғой, он түрлі күнәнің тоғызы тілден деген. Сол үшін тілден, істен, іс амалымызда, әрекетімізде осы кәфирун деген сүре бізді осы нәрсеге үндейді екен. Яғни көп құдайшылдықтан шетте болу, Аллаға деген серік қосатын амалдардан шеттену, барынша өзіміздің тілімізде, сөзімізде Аллаға деген тақ болу. Бір құдайдан сұрай білу керек. Мәселен, ойлаңызшы, ораза айында біз мәселен ораза тұттық, Алла үшін деп тұттық, бірақ осы оразаның тұтылу аяқтары қызық келеді. Осы ораза тұтылғаннан кейін, бір ораза аяқтары келгеннен кейін Бақара сүресінде бір қызық аяқтар келеді. Құран-ы Кәрімде Алла сол аяттарды айтпай тұр. Бір нәрсені айтса, мәселен бір нәрсені түсіндірсе, пайғамбарды ортаға қояды екен. Мәселен, ей Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, олар рух туралы сұрайды, әруақтар туралы сұрайды дейді екен да. Исра сүресін айтады. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Жаңағыдегі ей Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, сенен рух туралы сұрайды, айт. Көрдіңіз бе, Мұхаммедті ортаға қойып жатыр да. Яғни Алла айтып жатқан жоқ та, ол былай былай былай деп бірден жауап берген жоқ Алла. Бәлкім ей Мұхаммед, сен айт, ортаға сен барып түсіндір дейді да. Тағы да қандай да бір тірлік айтса да, мәселен ей Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, сенен олар садақа туралы сұрайды, айт. Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, сенен олар мынандай тірлік туралы сұрайды, айт. Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, сенен олар киелі айлар туралы сұрайды, айт. Бәрінде Мұхаммед пайғамбарды ортаға қойды түсіндіру үшін. Бірақ Алла өзі сұрағанда былай дейді, ей Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, олар адамдардан Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам мен туралы сұрайды, яғни Алла туралы сұрайды екен. Алла деген жақын ба, қандай өзі, кім ол деген сұрайды. Сонда сен оларға айт демек қанышты. Пайғамбар ортаға қоймады. Яғни бірден, ей Мұхаммед сау, олар мен туралы сұрайды. Мен оларға жақын. Бірден айт. Қарамшы, дарш сен де аңыртай қой деген. Сонша, Алланың қолылығының қарамшы, сен де аңыртай қой. Мен жақынмын оларға өткенім. Мен жақынмын. Олар сұрайтын нәрсесін бәрін сұрады. Егер олар қай бір нәрсені сұрайтын болса, мен оларға жақынмын. Ондай болса, олар менен дұғасының қабылдануын сұрасын. Және маған ғана құлшылық етсін, Алла. Аллаға ғана құлшылық етсін. Аллаға ғана сұрасын. Сонда ғана олар тура жолды табады. Немесе Алланың тура жолын тауып, мейіріміне өзінер деген аят екен. Яғни осы аятты жаңағыдай біздің айтып атқан өкпелерімізге жақын мағына болады ау деп жатыр. Қараңызшы, яғни сұрайтын болсақ бір құдайдан сұрауымыз керек. Егер бір құдайдан емес тағы біреуден тілек тілесек, онда біз Аллаға серт қосқан боламыз. Міне Кафирун сүресі осы нүктелерді айтып кетеді. Яғни исламда үлкен нүктені айтады. Бір құдайға табынған адам екінші құдайды қосуға болмайды. Және екінші нүктесі, көп құдайға табынған адам жалғыз құдайға табындым деп айта алмайды деген нүктеге. Сол үшін пайғамбарымызға осы аятты, осы Құранның осы бірнеше аяттағы сүрелерін бітіру үшін айтады. Лакум динукум валия дин. Сендердің діндеріңіз, сендердікі менің дінім, менікі. Қараңызшы, менің дінім менікі, сенікі, сенікі. Яғни ақ, қара, қара ол. Қара ешқашан ақ болмайды, қара ешқашан ағармайды, ақ нәрсе қараймайды деген. Яғни ислам діні, ислам болып қалады. Егер ол исламға бір нәрсе араласса, ол исламдық атынан шығады. Басқа бір дін, басқа бір дін болып қалады. Ол исламға ұқсай ма, ұқсай алмайды деген сөз. Түсінікті ма? Кафирун сүресі осы үлкен киелі жалауды туды бізге ұғындырмақшы. Біз Кафирун сүресін оқығанда осы нүктелерді көкейімізде сақтаймыз. Құл я юхал кафирун деп оқи бастағаннан сол үшін осындай болды. Сол үшін айтқан екен осы сүренің пайдаларынан ғалымдарымыз айтты. Күнде кім кафирун сүресін күніне бір рет оқыса Аллаға серік қосуына шетте болады дегені содан екен. Өйткені оны әкейін оқығаннан пайда болмайтын шығар құдай біледі. Аллаху алам. Яғни аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Қул я айюхал кафирун ла а'буду ма та'будун ва ла антум а'бидуна ма а'буд ва ла ана а'бидун ма а'бадтум ва ла антум а'бидуна ма а'буд ва ла ана а'бидун ма а'бадтум лакум динукум ва лия дин. Я? Яғни осы сүрені қанша рет айналдырып, әрбір аятын үш рет, төрт рет қайталап айтсаңыз да, бәлкім бұдан ешқандай жүрегіңізге әсер болмаса керек. Осы сүрені айтсаңыз эффект. Әсер. Ешқандай да әсер болмаса, мәселен арабша білмейтін адам оқып беріңіз. Әдемі қанша, бұдан да әдемі, небір әдемі әуенмен, бұлбұл әуенмен оқып берсеңіз. Ана кісі отырады, ой, шіркін Құранның әлемісін, ай, жүрегіме жақып көрсі дейді. Одан басқа нәрсе жоқ. Әдемі өлең естіген болады да, әдемі бір адамға отырып, еркем айды әдемілеп айтып берсеңіз не болды, құл я юхал кафирунды әдемілеп оқып берсеңіз не болды, екеуі нәрсе бір болады. Әдемі болады да оның жүрегі. Ол бір жүрегім демалып, рахаттанып қалдым дейді да қояды. Ал еркем айдың мағынасы бөлек қой. Кафирунның жанында. Дұрыс па? Еркем ай деп, сергітіп, әшейін бір әуен сіз бекерге ерігіп, лағып отырғанда, ол тағы бір лағып келсін дегенде, шашағанда. Кафирун сіздің өміріңізге мән берді. Е дозақтағы, е жәннаттағы, е осы дүниедегі бір маңызды бір уақиғаны айтпақшы. Ол не ол десе, ол бірнеше нүктелер екен. Кафирун сүресін оқыған адам сол үшін серіктен Аллаға серік қосудан şirk amalına şirki bulatmış olan. Onun için oksağın. Sol için Kafirun suresini okuganda her bir Müslüman adam olsun nesliğine ikti tutup et. Biz Kafirun suresini öte kov okuyun. O yüzden kısa süre o. Kısa süre önce. Kolay bile olsun Kafirun suresini cazda bilesin adam namazda, kundelikli namazda bir kez olsun kısa Kafirun okuyun. Valla o adam. Sol için olsun süren okuyan kezde olsun nesliğine ikti tutunuzlar. Kafir degen mağınasının Müslümanlık degeninin aktığın, kafirlik degeninin kanday boladığından İslam'a inşaatı hem inettiğin, және екі дінің екі бөлек екендігін. Ал бұл енді тағы бір кішкен тәсілімізде, кейбіреулер айтады, Кафирун сүресі, Кафирун сүресі, Мансух аяттар. Мансух дегеніміз, шариғаттағы заң шығару аятына тұп шығарылған аяқтарымызды. Яғни заң, исламдағы заңға ешқандай әсер ете алмайды. Бұл нақ болған бәрі деп айту дұрыс емес. Және ислам Кафирун сүресінің бүкіл мағынасы нақ болды деп айту дұрыс емес. Бәлки «Лакум динукум валия дин» деген сөздегі алып келген ол нақ болды. Ол не пайғамбарымызға соғысуға рұқсат бермеген аят. Яғни кәпірлер не десе о десе сенің дінің саған, менің дінім маған деп жүре бер дегені. Түсінікті ма? Ал бұл аят кейіншелік басқа сүрелерде «Ей Мұхаммед, шақталып жатқан, ақысы алынып жатқан мұсылмандарға неге болыспайсың? Неге болыспайсың? Қолыңа қылыш алмайсың, әуелі олар емес па бастаған» деген аят екен. Бұл сүренің мағынасын өзгерткен. Содан бастап мұсылмандардың қолына қылыш алуға рұқсат берілген аят. Әлі күнге шейін ол аят рұқсат бермей береді де, ол мұсылманның қолына қару алуы, алмауы, неғып алу керек, қай уақытта алу керек, ол мәселе бұл сүреде қаралмайды. Құдай қаласа, сол сүренің мағынасы келетін жерде, жихад мағыналары келетін жерде қаралады. Жихад дегеніміз не, оның қандай түрі бар, ол қарыз, қиямет үшін өшпейтін қарыз екен, ондай болса қалай болады, қалай орындалады, өзінің орны бар деген сияқты нәрселер екен. Жихад та бес алты қызына бермейтін. Сондықтан ол кісі өзіндік бір түсіндіруге өзіндік бір сабаққа ие болады деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі сабақтың соңғы кезі мағынасы Кафирун сүресі екен. Кафирун сүресіндегі бірнеше нүктелер. Қысқартып айтқанда кәпір сөзінің мағынасы және мұсылман сөзі мен мүмин сүресінің мағыналары. Одан кейін біздің исламдағы алғашқы «Ля иляха илля алла Мухаммад расулуллах, ашхаду ан ля иляха илля алла Мухаммад расулуллах, ашхаду анна Мухаммад расулуллах» деген принцип. Бұл бұқымат қағида, осы қағидамен жүрген адам көп құдайшыл болуы тиіс емес деген ереже. Бірінші ереже. Екінші ереже, көп құдайшыл болған адам ислам дінін қанша ұстанса да, көп құдайшылдық әрекетінен айырылмаса, ол исламда деп есептелмейді екен деген сөз екені. Бірақ осы нүктеге қосымша. Кейбір ағайын бауырларымыз Аллаға серік қосып жатқан мұсылман бауырларымызды көре тұра, барынша қайтарады да, шамасы келмегеннен кейін айқайлап, сендер мүшриксіңдер деп айқайлап кететін көрінеді. Мәселен, Ахмет Яссауидің мазарына барып, бір адамдар бетін сүйіп табынып жатады екен. Немесе бала шаға сұрап жатады екен. Арыстанбапқа барып, түнеп, түлеп, түлеп, табынып, түлеп, деп жатады екен. Немесе басқалай әулиелерге, әмбиелерге барып жатады екен басына. Оларға барып, тілек тілейді екен. Мұның бәрі Аллаға қосу, серік қосу болады. Ислам дінін бұдан шекте, бұл ислам дінінің амалдарынан емес. Кім істейм десе, исламнан тыс істей берсін, өзі біледі, ислам болған жауап бермей, және ол мұсылманның тірлігі емес екен. Өйткені Алла ғана берет, Алла ғана әулиелерді сыйлауға рұқсат еткен, Алла ғана олардың әулие дәрежесін көтерген. Сондықтан ондай болса, кімде кім әулиеден сұраса, ол Аллаға теріп қосып, ислам дінінен шығады, ислам дінінің ережелерінен шығады.
Ал ол амалын біліп білмей істеушілерге келетін болса, егер кімде-кім осы амалын надандықтан істесе, дереу тәубе қылсын, кешірілмейтін күне жоқ, күнә жоқ. Бірақ Алла Тағала Құранда айтқан, мен Аллаға шырк қосудан, теріс кетуден басқаның бәрін кешірем деген сөз бар. Әйтсе дағы. Кейінгі ғалымдардың, тіпті көп ғалымдардың айтуы бойынша, бұны Алла Тағала бізге қорқыту үшін айтты. Сондықтан Алла теріс қосқанды, надандықты істегенді кешіреді, ал әдейі істегенді кешірмеуі мүмкін дейді. Сондықтан әдейі істеуден Құдай өзі кешірсін. Ондай тірлікке бармайын. Себебі кейбір адамдар бұл тірлікті өз білермендіктен істейді, немесе біреудің естіп алғаннан істейді. Дін, көп адамдарға мен де айтамын, сіздерге айта жүріңіз, бұл дін ғылым болса. Мұны да адамдар 20 жыл, 30 жыл оқиды. Бұл дін ғылымдарында да адамдар академик дәрежесіне, ғылым кандидаты, магистр, доктор деген дәрежеге ие болады. Ондай болса, бұл дінде менің ойымша деген сөз кетпейді екен. Кейбір адамдар менің ойымша осылай болады дейді екен де, ислам дініне жаңалықтар енгізе беретін көрінеді. Ой, менің ойымша Аллах қабылдады, менің ойымша үйте беруге болады, менің ойымша үйте беруге болады деп алып кете береді. Жақында да мен осындай көп тірліктерді куә болудамын. Сондықтан мұсылман бауырлар қайта-қайта айтатыным, Құранда айтқан لا تحكم عليك لك به علم فإن السمع والبصر والفؤاد كان أولئك لهم عليه مسؤولا дейді. Әлбетте көздер құлақта, Мұхаммед саллаллаһу алейһи ва саллям өзінің білімін жеткен дәрежеге талап бар. Өйткені көз, құлақ, жүрек бәрі Алланың құзырында сұралады. Сондықтан біліміңіз жетпеген жерде таласуға ислам рұқсат етпейді. Бұл шариғат. Шариғат дегеніміз заң. Заң дегеніміз оғанда адам 5 жылда оқиды, юристтер үшін. Қазіргі ислам қазіргі ислам емес, бәлкі Қазақстанның конституциясын ашып талдап бере алмайды. Оны комментарий талдап беру үшін адамдар докторлық дәрежесіне шейін көтерілді. Оны қарапайым юрист, яғни 4 жыл бакалавр дәрежесін оқыған адамдар талдай алмайды. Сондықтан Құранда заң өзінің заң шығару аяттарын, ондағы бүкіл заңды, бүкіл айтылған сөздерді талдау үшін адам кемінде пәленше оқу керек, мамандық алу керек және оған рұқсат алу керек. Оған рұқсат болмай адам өз бетінше Құранды аударуына, не Құран туралы сөз айтуына рұқсат берілмейді екен.